dimineața aceasta să deschidem cuvântul în Vechiul Testament, în Cartea Întâi Împărați, de unde vom citi trei versete și pe marginea lor aș dori împreună să vedem câteva gânduri. Cartea Întâi Împărați, capitolul 19, de la versetul 11 la 13. Pagina 382. Domnul i-a zis, este vorba de Ilie, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfăruma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când a auzit Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? Până aici. N-am nicio îndoială că textul este foarte cunoscut credincioșilor. Eu aș dori împreună să vedem un studiu pe marginea unui subiect concret, un subiect care vizează viața de credință, și anume, unde îl găsim pe Dumnezeu, unde îl regăsim pe Dumnezeu și unde nu este Dumnezeu. La prima vedere, pare o întrebare un pic ciudată, dar în realitate vom vedea care este logica acestei întrebări. Cuvântul prezintă, iată, acest moment în care Ilie era în peșteră și pe dinaintea peșterii zice cuvântul că trece un vânt tare și puternic care vestica munții și sfărâma stâncile. Și Ilie putea să se gândească, acesta este Domnul. Înaintea peșterii, o astfel de putere manifestată este numai puterea lui Iahve, puterea lui Dumnezeu. Realitatea însă este alta și Domnul îi spune, Ilie greșește, acolo nu este prezent Dumnezeu. Poate părea pentru tine o manifestare de putere, o manifestare deosebită, dar Dumnezeu nu este prezent acolo. Și vine al doilea moment și pe dinaintea peșterii trece un foc. Și putea Ilie să spună, e bine, dacă n-a fost Dumnezeu, manifestă în gândul acela tare și puternic, e bine, Dumnezeu, cu siguranță, poate fi manifest în acest cutremur de pământ sau în acest foc. Și Dumnezeu, în toate aceste trei postaze, spune cuvântul foarte clar că Biblia spune, Dumnezeu nu era nici în cutremurul de pământ, nu era nici în gândul acela, nu era nici în focul acela, Dumnezeu nu era prezent acolo. Deși Ilie putea să spună la prima vedere, Dumnezeu este prezent acolo. Trăim într-o lume și evreii trăiau într-o lume în care tradițiile, obiceiurile, datumile se acumulaseră substanțial, deveniseră foarte sufoase, iar Dumnezeu aproape părise din experiența lor. Erau atât de obișnuiți, atât de focalizați pe tradiții, pe obiceiuri, vedeau zeceală din mărat, din cânepă, din tot ce se putea. Dar, în realitate, Dumnezeu era absent din viața lor. Era doar o formă de evlavie fără putere, era o formă de credincioșie față de Iahve, dar, în realitate, credincioșia lor era una absentă. Și, iată, cuvântul prezintă acest pericol care poate privi și viața noastră în a trece de la fond la formă. În a ne focaliza pe forme și a pierde fonduri. Dumnezeu, când ne-a dat cuvântul Său și Evanghelia prin Domnul Iisus care ne-a fost dată, vizează fondul vieții noastre. Desigur că și forma are rostul ei. Nu putem exclude acest aspect. Dar, în realitate, Dumnezeu vizează în viața noastră să fim o făptură nouă în Hristos. A fi un om nou în Hristos. De-a lungul timpului, desigur, este inevitabil ca în orice biserică să apară forme, să apară obiceiuri, să apară tradiții, să apară un ritual care devine așa o anexă și devine o obișnuință în viața de biserică. Toate aceste forme au rostul lor, spun însă că dincolo de forme, ceea ce Dumnezeu vizează este fondul vieții noastre și acest fond este cel care se manifestă, se testează în situații de criză, în situații de încercare în viața noastră. Nu poți vedea fondul unui om când totul este senin. Nu poți vedea cât greutate are credința în viața unui om când lucrurile merg bine. Și atunci când trece prin încercări, atunci când suntem buni și puteasc, atunci se vede în cupăra lui Dumnezeu, dacă suntem găsiți ușor sau suntem găsiți grei. Și acolo se vede credincioșia noastră, acolo se vede omul cel nou pe care Dumnezeu l-a creat în noi sau nu. Spun lucrul acesta pentru că în viața de credință poți vedea, de exemplu, o predică. O predică vocală, o predică cu retorică, o predică cu intonații, o predică cu rezonanță. Și să spui, acolo este prezent Dumnezeu. Și Dumnezeu poate fi prezent acolo. Dar nu obligatoriu, Dumnezeu este prezent într-o expunere cu patos, într-o expunere cu flexiuni, într-o expunere cu retorică. Eram într-o adunare odată în America și la o biserică din altă denominație și era un pastor care predica și predica cu atâta patos în viața mea, am auzit așa ceva. Transpirase pe costum, era aproape ud și ai fi spus la prima vedere și oamenii care îi ascultau putea să spună acolo este prezent Dumnezeu, acolo este puterea lui Dumnezeu manifestă. Acolo este călăuzirea Duhului Sfânt manifestă. Și poate fi Dumnezeu care să spună Dumnezeu nu este în vântul acesta. Dumnezeu nu este în manifestarea aceasta. Nu înseamnă că Dumnezeu nu este în viața unui acestui credincios. Nu! Dar nu neapărat manifestarea aceea este o dovadă de putere. Nu neapărat manifestarea aceea este o dovadă de spiritualitate. Este o dovadă de călăuzire. Sunt credincioși care, de exemplu, practică ordinea lui. Cunoaște lucrul acesta și ai putea spune frații aceștia sunt mai credincioși decât ceilalți. Dumnezeu poate să spună nu, Dumnezeu nu este în focul acela. Dumnezeu nu este în practica aceea. Dumnezeu este prezent în omul cel nou, în Hristos. Dumnezeu este prezent în pătura cea nouă, făcută după chipul Domnului Iisus. Nu cred că îi folosește vreun om să aibă practici creștine, practici bisericești și, în realitate, viața la lumină să nu fie schimbată. Omul cel nou să nu fie schimbat. Să nu avem această transformare sau conformare după chipul Domnului Iisus. Și vom vedea câteva cazuri din Scriptură. De exemplu, dacă ne gândim la acel moment în care Samuel se duce în casa lui Isai de Trebitul să rugă pe David ca împărat. Și cuvântul spune foarte clar, Samuel era un om deosebit, era un proroc. Era un om al Domnului, un om care era cu o viziune anume, cu o spiritualitate anume, avea o relație cu Dumnezeu. Și totuși când Samuel intră în casa lui Isai de Trebitul și când sunt prezentați fiii săi, Samuel vine și spune față de Eliab, negreșit unsul Domnului este aici înaintea lui. Era un om credincios Samuel. Îți spui întrebarea, Samuel, dar tot nu discerni lucrurile? Samuel, nu-ți dai seama că Eliab acesta nu este ales de Domnul? Desigur că omul care trebuia auzi David avea sa, dar mai târziu Dumnezeu i-a revelat progresiv lui Samuel voia sa și i-a spus, îți voi arăta eu pe cine trebuie să urci, tu du-te în casa lui să ai vetrenitul. Ce vreau să punctez este acest aspect. În viața de credință, să nu evaluăm oamenii după aparență. Să nu evaluăm oamenii după ce vorbesc în primul rând, după practicile lor, ci să evaluăm oamenii după fondul lor, după inima lor, după credincioșia lor față de Dumnezeu, o credincioșie în care, de multe ori, în aparențe, poate să nu se conformeze cu standardele noastre. Și Samuel putea să spună, acesta este unsul Domnului. Și Domnul îi spune clar, nu Samuel, nu este așa. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce îi zbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Iată un exemplu clar la ceea ce înseamnă viața noastră de credință. Să știm să ne uităm nu la aparențe, să ne uităm la fondul. Și fondul de pe totdeauna se probează în situațiile de încercare, în situațiile de criză. Când cerurile se schimbă și nu este furtună în viață, este foarte ușor să evaluăm pe credincioși, să spunem, sunt spirituali, sunt maturi, sunt credincioși. Se tem de Domnul, problema este cum reacționăm noi când Dumnezeu ne pune în încercare. Și viața fiecăruia va apărea într-o manieră sau alta încercarea. Iată un prim caz în care omul putea să spună Samuel, da, Domnul este prezent acolo. Domnul este ales, acesta este Eliab. Și putea să spună după aceea despre Abinadab. Putea să spună despre Shama, Domnul i-a ales pe aceștia. Și Domnul avea să spună nu nici pe departe, Domnul nu este prezent acolo. Spun lucrul acesta pentru că în viața de credință, repet, pot apărea manifestări și practici. Să spunem despre un frate, de exemplu. Fratele acesta se roagă atât de frumos. Dau un exemplu aleator. Cu siguranță, fratele acesta este un om spiritual să fie Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm frumos. Credincioșia noastră nu stă în vorbe. Credincioșia noastră nu stă în câte rugăciuni facem pe zi, de câte ori venim la biserică, de câte ori citim Biblia. Sunt practici necesare, sunt sănătoase, sunt normale. Credincioșia noastră este cât din aceste practici ne-au transformat după chipul Domnului Iisus. Pot fi ani de credință, pot fi ani de parcurgerea cuvântului, pot fi ani de frecventarea bisericii și viața noastră să nu fie schimbată. Să fie aceleași carențe, aceleași porniri, aceleași ții, aceleași răutăți, aceleași vârfe, Aceleași cortegiu de manifestări a Imperii Pământești. De aceea vin și spun, Dumnezeu nu este în primul rând prezent în lectura noastră a cuvântului, dacă acel cuvânt nu ne transformă. Dumnezeu nu este prezent în rugăciunea noastră dacă rugăciunea este doar o formă roală și nu ne transformă. Este o rugăciune care, într-adevăr, este din inima noastră pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se identifică cu practicile creștine dacă acestea nu schimbă viața noastră. Este o cugetare pe care am avut-o de-a lungul săptămânii și mi-am pus-o în primul rând mie și am zis, Doamne, aceasta este viața de credință. Dumnezeu vrea nu formă, știi lucrul acesta, Dumnezeu vrea fond și fondul acesta trebuie să fie făptura cea nouă a Domnului Iisus regăsită în viața noastră. Iată un caz. Cazul acesta pe care îl vedem în persoana lui Samuel, un om care spune, eu era pasibil de greșeală, era un om greu, puțin probabil să comită de o greșeală în alegerea pe care Domnul a făcut-o. Și totuși Samuel spune, de greșit, un Domnul este aici înaintea lui. Un alt caz pe care doresc să-l parcurgem este acela de care vedem în Fapte 8. Cuvântul spune că după ce a venit icoana ucenicilor, Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit Evanghelia. Și nomadele nu au minte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci prin mulți îndrăgiți ieșeau lucruri necurate și spădeau marțipete, mulți slăbănoși și șchiopi erau tăbăduiți și o foarte mare bucurie era în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei, toți, de la mic până la mare. Îl ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește Mare. De asta dumneavoastră, o manifestare într-o cetate Samaria, o manifestare de excepție din partea acestui om, da, Simon, care făcea lucruri extraordinare și oamenii aveau să spună, aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește Mare. Și în mod implacabil vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, Dumnezeu nu era în manifestările acestui om. Spun acest aspect pentru că avem nevoie de mult discernământ, mult echilibru, multă flexibilitate în a nu evalua un om spiritual după vorbele lui și în a nu evalua după aparența lui un om firesc când el este spiritual. M-am avut de-a face cu, de-a lungul experienței mele cu oameni care la prima vedere mă mărturisesc, n-aș fi spus că sunt credincioși. După standardele noastre evanghelice, după vestimentație, după tot, aș fi spus, nu cred că este credincios. Și am avut surpriza plăcută să constat nu doar că persoana respectivă era credincios sau credincioasă mai exact, dar și avea o creștere deosebită și lucra pentru Domnul, lucra din devoțiune pentru Domnul, dăruire pentru Domnul, voluntar pentru Domnul. Și din dialog am avut surpriza plăcută să constat că dincolo de aparențe era un fond frumos, era o creștere spirituală, era o teamă și o smerenie față de Dumnezeu. Și puteam eu să spun, Domnul nu este prezent acolo pentru că după standardele mele, după aprecierile mele, nu se încadra în șabloanele mele guste. Când însă Domnul mi-a deschis mintea și am văzut dincolo de aparențe ceea ce este, i-am schimbat fundamental părerea. De aceea este bine să fim atenți, să nu spunem, Domnul nu este prezent acolo, când Domnul poate fi prezent, și să nu spunem, Domnul este prezent acolo și Domnul să nu fie prezent. Nu spun că forma nu contează, contează foarte mult forma. Dar atunci când există formă și nu există fond, este o problemă. Și rare ori se întâmplă să ai o formă foarte strictă și un fond substanțial. În general, ele se cam exclud. De aceea am vrut să punctez acest aspect. Și anume, în Samaria, iată un om, făcea lucruri extraordinare și un om neavizat putea să spună acolo este puterea lui Dumnezeu cea foarte mare, acolo este prezent Dumnezeu și Dumnezeu să fie absent din locul acela. În viața de credință, pot fi practici pe care noi le considerăm spirituale, le considerăm biblice, le considerăm de dorit și Dumnezeu să nu se identifice cu practica noastră. Să nu se identifice. Și noi o considerăm ca un etalon de spiritualitate. Povestea recent un credincios care a fost în biserica noastră, a plecat după toate problemele care au fost, s-a dus în altă biserică, din păcate, și povestea despre un frate din cultul nostru care a fost invitat la biserica respectivă. Și era într-o duminică când se dădea cina. Și noastră știți, cina fiind deschisă acolo, fratele respectiv a avut un cuvânt după care n-a luat cina. Și îți pui întrebarea de bună seamă și oamenii și-au pus întrebarea de ce oare nu s-a luat cina. Și îi spune, eu ca un credincios nu iau cina pentru că nu sunt în părtășie cu voi. Eu nu știu dacă între voi e un păcat și ca care nu mă pot întina. Eu iau părtășia în cercul meu ermetic. Dar în cercul neverbetic pot și acolo fi probleme de care nu sunt conștient și mă identific cu păcatul de frate, de care nici fratele ăla nu e conștient și nici eu nu sunt conștient. Apar niște șabloane, apar niște practici pe care noi ne trătățim din cuvânt și spunem că acolo este prezent Dumnezeu, acolo este Sfințenia lui Dumnezeu, acolo este rigoarea lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca Domnul să spună, eu nu mă identific cu practica ta. Eu nu mă regăsesc în tiparul tău de gândire. Eu nu mă regăsesc în acest curent al tău, în acest tremur de pământ, în acest foc pe care tu le vezi poate ca o dovadă a Sfințeniei personale și nu sunt. Părtășia noastră este cu orice modulat care este spălat din sângele Domnului Iisus, care are iertat de păcatele și care este un modulat în Duhul Domnului Iisus. Părtășia noastră la masa Domnului este în numele Domnului Iisus. Noi facem aceasta în amintirea Lui. O facem pentru numele Lui. O facem pentru slava Lui. Și fiecare spune Apostolul Pavel să se cerceteze. În amarea lui Dumnezeu, dacă ar fi să ne luăm după standardele Scripturii, bine dacă îi se ia cine. Apostolul Pavel nu spune doar cei care au greșit să se cerceteze. Nu spune cei care au păcătuit să se cerceteze. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Aceasta înseamnă că inevitabil într-o săptămână nu se poate să nu greșim într-un fel. Să nu ne întindem într-un fel. Iar cercetarea de sine este individuală, personală și este pentru fiecare în parte înaintea lui Dumnezeu. Eu nu răspund de păcatul din frate, de greșeala din frate sau de lipsa de cercetare din frate și aceasta nu mă va împiedica să iau masa Domnului pentru slava numelui Său. Iată un aspect a ceea ce înseamnă viața de credință. Dumnezeu nu era nici în cutremur, nu era nici în vânt, nu era nici în foc. Dumnezeu nu era prezent acolo, ci Dumnezeu, cum o vedea, era într-un susul blând și subțire. Și când Ilie a auzit susul acesta, a ieșit la gura peșterii. Un alt lucru pe care doresc să-l punctez este acesta din Evanghelia lui Matei. Luați seama, capitolul 6, să nu îndepliniți de plinirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Amintirea nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbițe înaintea ta, cum fac pățarnicii, sinagogi și nulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-a dat răsplat. Tu când faci o milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută nascuns și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu fiți ca pățarnicii, cărora le place să se bage stând de picioare, sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-a dat răsplata. Când postiți, să nu vă luați o încățișare posomorâtă ca tăsarnicii care își strânțesc pesele ca să se arate oamenilor că postesc, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ce înseamnă aceasta? Este o practică a fariseilor, o practică de ochii lumii lipsită de fond. Și spuneam credincioasă odată despre o practică tot așa în biserica din Calor, erau frații care, pentru a manifesta o smerenie, era cu nume, dată gărița, nu asta contează, veneau așa cu capul de cap, veneau așa într-o parte, aplecați ca o dovadă de smerenie și de pioșenie. Nu spun, atenție, e frumos să fie o manifestare exterioară a pioșeniei, a smereniei, înaintea lui Dumnezeu. Dar atenție, Dumnezeu nu se regăsește doar în lucrul acela. Dumnezeu se regăsește într-o inimă nouă, într-o inimă schimbată, într-o inimă plină de dragoste, într-o inimă care reeditează în viața personală gândul și călăuzirea lui Dumnezeu. De exemplu, Cuvântul spune aici, când postiți, sunt unii credincioși care sunt mai sobri, sunt mai introvertiți, poate uneori sunt mai... dacă ești prea vesel, ești considerat poate uneori firesc, dacă ești mai sobru, ești considerat mai spiritual. Dumnezeu nu se identifică cu manifestările noastre exterioare. Dumnezeu se identifică cu inima noastră. Repet, să nu se creadă că exteriorul nu contează, nu spun lucrul acesta, ci spun un singur lucru, Dumnezeu se uită la inimă. Și Dumnezeu se uită la viața mea ca eu, prin tot ceea ce mă îmbrac, prin felul care mă manifest să nu fie o piedică, o pricină de potrivire pentru altul, dar Dumnezeu se uită la inima. În biserica noastră evanghelică au fost de-a lungul timpului atâtea manifestări antagonice, care ambele au aclamat voia și călăuzirea lui Dumnezeu. Un lucru absurd, imposibil. De-a lungul timpului au fost fel și fel de mail trimise, care au fost bine împănate cu versete, cu rări creștine, și ai zice, la prima vedere, mailul acesta, acolo e prezent Dumnezeu. Este voia lui Dumnezeu, este o decizie a lui Dumnezeu, este o găuzire a lui Dumnezeu. Și în ciuda acestor aspecte, Dumnezeu să spună, eu nu mă regăsesc în comunicarea voastră, în ideile voastre, în decizia voastră, în părerile voastre, nu mă regăsesc, eu nu sunt acolo. Și un om credincios care are Duhului Dumnezeu va discerne lucrurile, va analiza situația și va vedea etalonul, dacă este acolo, toate aceste manifestări și etalonul este dragostea, cum o vedea. De aceea am vrut să și spun aceste aspecte, pentru că de multe ori practicile exterioare, vorbirea aceasta creștină și abonat, pot fi înșelătoare dacă acestea nu sunt dublate de un fond real de inimă, un fond din Domnul Iisus Hristos. Și fondul acesta se vede doar în încercare. Acolo se vede cum te manifesti. Iată un caz, aceea înseamnă în viața de credință, această pioșenie amișată de farisei care erau cățarnici, în realitate Dumnezeu nu dorea așa ceva, Dumnezeu dorea o inimă nouă. Dorea o inimă transformată, o inimă schimbată prin Harul lui Dumnezeu. Iată Ilie, stă la gura peșterii și spune că atunci când a auzit acel susul vechi subțire a ieșit la gura peșterii. Dumnezeu dorește lucrul acesta și vom citi împreună un loc care este atât de cunoscut. Este vorba de 1 Corinteni 13. Este etalonul pentru viața noastră. Este etalonul în jurul căruia formitează deciziile și valorile acestor decizii. 1 Corinteni, capitolul 13, unde Apostolul Pavel spune: vă voi arăta o cale nespus mai bună. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și fierești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un bumbal zângăritor. Apostolul Pavel duce la extrem. Spune, dacă ai avea un orator care să vorbească extraordinar în limbi îngerești și spune Biblia o situație extremă și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un bumbal zângăritor. Poți să vezi un frate și nu numai un frate, poate generic. Și Apostolul Pavel spune cu o retorică deosebită, poate cu gânduri deosebite și vine Dumnezeu și te întreabă, ai dragoste? Este dragostea prezentă în inima ta? Altfel, ești aramă sunătoare. Suntem aramă sunătoare și bival zăvăritor. Și chiar dacă aș avea darul în prorocie și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă ai cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și le-ai aprofunda și Biblia vine și spune, dacă n-ai dragoste, nu-ți folosește la nimic. Chiar dacă aș avea toată credința încât să munci munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru mâna săracilor, poate vine de la caivan și ajuns pe frații. Și face parte de caritate. Și vine Biblia și spune, dacă n-ai dragoste, n-ai dragoste, nu-ți folosește la nimic. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Și vine cuvântul și spune, ce este dragostea de fapt? Pentru a nu părea ceva abstract, dragostea este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Dragostea nu dismuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă de cuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, supere totul. Mă găsesc atunci când citești cuvântul lui Dumnezeu, îți dai seama unde tot trunde acest cuvânt ca o sabie cu două tăișuri. Nu la poștița vieții noastre, unde aparențele înșală și Dumnezeu de multe ori nu este prezent, ci Dumnezeu pătrunde înăuntru vieții noastre. Și anume, este acolo prezentă dragostea în tot ceea ce facem. Forța generică a orice reacțiune creștină este dragostea. Biblia vine și spune, nu se poate, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, acopere totul, sufere totul, nu face rău aproape. Sunt standardele pe care Dumnezeu le prezintă în cuvânt. Și atunci când citim acest loc, ne punem întrebarea, Doamne, înainte de a emite orice formă de judecată, înainte, deși Dumnezeu nu-i chiar așa ceva, înainte de a mă manifesta sau a emite o părere personală despre cineva, îl iubesc eu pe fratele acela. În momentul în care nu-mi gură, asta este zero, îl iubesc eu în inima mea. Pentru că în momentul în care nu este dragoste, de acolo pleacă toate problemele mai departe. În momentul în care am antipatie față de un om, orice chestie din țânțar fac armăsar și categoric nu am niciun fel de altă viziune. Pentru că atunci când este dragoste în inima unui om, o dragoste reală din Domnul Hristos, alta va fi abordarea mea, altă înțelepciune va da Dumnezeu, altul va fi tonul vorbelor mele, intonația mea, felul care abordez o problemă, pentru că toate acestea izvoresc din dragoste care este Dumnezeu. De aceea am spus acest aspect pentru a vedea în viața de credință, Dumnezeu nu se uită la formă. Și nu mă refer la bisicleta, să nu fie deja mă refer la restituții și formă. Contează toate, au echilibrul lor. Formele general de credință. Pot fi credincioși de pet care se roagă și să rămână firești în continuare. Pot fi credincioși care cred Biblia în fiecare zi, să rămână firești în continuare. Cercetează cuvântul, să rămână firești în continuare. Merg la biserică, să rămână firești în continuare. Și pentru că numai aceasta, acolo nu este prezent Dumnezeu. Acestea sunt mijloacele prin care Dumnezeu creează un caracter cristic. Dumnezeu folosește participarea la adunare, citirea cuvântului, rugăciunea, postul, meditația, pentru a crea noi o cultură nouă. Ele în sine n-au valoare, ci le creează un caracter nou, un caracter din Domnul Hristos. Și, repet, caracterul acesta se vede atunci când suntem puși la încercare, înainte de a spune vorba unui frate, să spui întrebarea, Doamne, ești tu prezent în atitudinea mea? Doamne, îl iubesc eu pe fratele acesta. Îl iubesc eu real în inima mea, pe atunci nu-i face rău. Îl voi iubi, nu voi pismui. Voi face tot ceea ce se poate pentru binele lui, dacă îl iubesc cu adevărat. Povestea cineva despre o formă din aceasta de noastră evanghelică, despre un caz în care o soră, un frate s-a dus la o biserică, mai dus un pic, și biserica noastră, bineînțeles, purta baticul, în biserica respectivă, baticul nu mai se purta, pentru că acela era contextul. Și s-a pus întrebarea aceasta, ce facem? Formele sunt biblice, sunt circumstanțiale, sunt de imagine, sau care este ideea? Și nu era oricine, era o persoană importantă. Și atunci lucrul acesta a creat niște întrebări, pentru că dincolo de formă era o problemă de fond. Pentru că dacă ai o convingere, o credințare, aceasta este credințare, indiferent ce biserică mergi. De ce spun că în viața personală Dumnezeu nu se uită la formă? Dumnezeu se uită la inima noastră și doresc pentru noi toți. Să avem o inimă după inima lui Dumnezeu. În Israel, dacă era un iudeu, și mai ales în perioada primară a bisericii, și spunea, eu sunt tăiat împrejur, eu sunt mai sfânt decât tine. Putea altul să spună, eu vorbesc în limbi, eu sunt mai sfânt decât tine. Dar întrebarea pe care Pavel o punea este, ești tu o făptură nouă în Hristos? Pentru că apostolul Pavel avea să spună, nici tăia împrejur, nici tăia împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă în Domnul Hristos. Nici tăia împrejur, nici tăia împrejur nu sunt nimic, ci a păzit poruncile lui Dumnezeu, credința care lucrează în dragoste. Și apostolul Pavel nuanțează exact ținta poruncii care este dragostea, ținta lui Dumnezeu în viața noastră, este de a forma un caracter din Domnul Iisus. De aceea, spun acest aspect, să fim oameni maturi. Apreciem frații care se roagă și surorile din toată inima noastră, ne bucurăm totdeauna de rugăciune. Rugăciunea să fie întotdeauna din inimă, pentru slava lui Dumnezeu de ochii oamenilor. Rugăciunea nu va arăta credincioșia mea. De-a lungul timpului am avut experiențe personale în care oameni care se rugau foarte pios au avut manifestări regretabile. Pentru că omul cel nou în Hristos este omul care se manifestă în situația de Hristos. Atunci când problemele sunt sensibile, când problemele sunt critice și nevoie de maturitate, de profunzime, de claritate, acolo se vede cât a lucrat Dumnezeu în noi caracterul său. Acolo se vede cât a învățat noi din Cuvântul lui Dumnezeu și cum Dumnezeu își manifestă voia sa în viața noastră. Spuneam acest aspect că apostolul Pavel spunea că nici tăierea împrejur, nici tăierea împrejur nu se nimic, ci a fi o făptură nouă în Hristos. Extraordinar! Extraordinar! Și doresc pentru noi toți, repet, în dimineața aceasta, să putem să fim oameni ai fondului. Desigur, ne știm aceste aspecte, doar le reamintesc. Să fim oameni ai fondului și atunci când vedem poate frații în altă determinație, să nu-i judecăm. E posibil să fie mai credincioși decât noi. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, biserica aceasta universală e constituită din oameni răscumpărați, oameni care au contactele iertate, oameni care sunt din Dumnezeu, care sunt îndurare trupul Domnului Iisus și cu care vom moșteni cerul, indiferent de culoarea acestora, înaintea lui Dumnezeu aceștia vor fi. Și atunci când puneam întrebarea aceasta, meditam săptămâna trecută și spuneam, Doamne, dar ce te uiți tu? Dacă eu, de exemplu, vorbesc ceva în taină cu cineva, și poate nu spun ceea ce trebuie. Oare sunt eu în măsură să spun aceleași lucruri dacă persoana ar fi de față? Vedeți ce mult contează să-l ai necurmat pe Domnul înaintea ochilor tăi. Eu am pe Domnul necurmat înaintea ochilor mei, dar nu de o manieră în care, de o manieră formală, ci de o manieră în care spun eu mă tem de Dumnezeu. Să mă să spui, Doamne, oare pot eu să fiu în seama această integritate de caracter? Să spun ceea ce spun în privat, chiar dacă persoana aceea ar fi prezentă despre care vorbesc. Și nu numai, sunt cazuri nenumărate care se pot întâmpla în viața noastră. Și anume să ne raportăm ca și cum Dumnezeu ar fi de față, să avem această consecvență, această integritate în viața de credință. Și spuneam și cu acesta am apropiat de încheiere, atunci când, când a avut acel susur rând și subțire, Ilie a ieșit la gura peșterii. Vedeți ce mult contează tonul vocii. Modul în care abordezi o problemă, modul în care soluționezi o problemă, modul în care te raportezi la cei din jur, un duh aspru, un duh intransigent, dar o intransigență formală nu rezolvă absolut deloc. Este vorba, e necesară acea blândețe, acea pace, acea călăuzire care se apropie pe oameni. Oamenii nu se apropiați cu mici, oamenii se apropie cu o vorbă bună, cu o vorbă caldă, cu o vorbă din Scriptură, din Dumnezeu. Și Domnul Iisus spunea, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Luați jugul meu asupra voastră, căci jugul meu este bun și țeașa mea este ușoară, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, iar blândețea aceasta este o trăsătură a Domnului Iisus. Un susur blând și subțire. Și când Ilie aude acest susur blând și subțire, iese la gura peșterii și Domnul întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Aceasta îmi doresc să fim noi toți, să fim credincioși care, repet, în viața de credință să manifestăm această tandreță, această duioșie, această delicatețe spirituală, relația unii cu alții. Și totdeauna, repet, standardul, forța generică a oricărei acțiuni să fie dragoste. Doamne, îl iubesc eu pe fratele acesta? Păi dacă îl iubesc, sau pe soră, nu-i voi face rău, nu mă voi gândi la rău, îl voi iubi din toată inima. Voi nădăjdui, voi fi de lucrător, de multe ori religioși sunt foarte priviți. Dacă sunt oameni cu care, să zicem, mai am antipatie, deși nu să fie așa, imediat ai un verdict. Dar Biblia spune că dragostea este de lucrător, dragostea așteaptă, dragostea soluționează, dragostea nu se privește în a emite păreri și verdicte, ci dragostea este de lucrător în ceea ce face, în rezultatele pe care le așteaptă. Dragostea este de lucrător. Înseamnă că atunci când eu sunt într-o situație concretă, nu mă voi grăbi. Ci voi spune, Doamne, vreau să-L iubesc pe fratele meu, Doamne, vreau să-L iubesc pe sora mea și vreau, Doamne, ca toate acțiunile mele să fie generate din tine, din dragoste. Asta e la ce ajută. Domnul Iisus a venit în lumea aceasta. El a fost judecat pentru că el demonta standardele ideilor. El lupta cu oamenii și cu păcătoșii. Ucenicii luau spice în ziua sabatului și mâncau, vindecau ziua sabatului. Pentru că vremea lui acestea erau inacceptabile. Pentru că erau atât de înrădăcinați în forme, încât uitaseră modul și anume sabatul era făcut pentru om. Era această gândire a lui Dumnezeu, ca toate să slujească omului și slavii lui Dumnezeu. Și atunci când Domnul s-a venit pentru iudei, pentru farisei, pentru saduchei, pentru preoți, era că părea că Domnul sparge aceste standarde, desfințează aceste standarde care pentru ei erau referențial. Și lucrul acesta este important și pentru noi, repet. Și în viața de credință să putem să spunem, Doamne, ajută-ne să putem să te vedem pe tine în fundul fraților noștri. Să putem să vedem frați, să putem să vedem surori și dincolo de aparența lor, dincolo de forma dictinală, dincolo de manifestarea lor, să putem vedea, este Domnul Hristos prezent acolo? Este dragostea lui Dumnezeu prezent acolo? Și în felul acesta, viața noastră va fi o viață schimbată. Pentru că eu am din școala generală, la Bucuristesc și am invitat pentru prima dată într-o biserică baptistă, era pe Calea Budești. Atât de marcat de convingerile noastre evanghelice, încât m-am uitat la praș și în sine am zis, Doamne, ce oameni rătăciți, cum vă fac ăștia să fie altceva decât biserică evanghelică? Aceasta era gândirea mea de copii în școala generală, după care lucrurile s-au schimbat. Și mi-am dat seama că Domnul Iisus este Mântuitor, El este slăvit, El este glorificat. În orice credincios, de sângele Domnului Iisus este în sânge Sfârșitor. Și această gândire, această abordare a problemelor este de bun augur și este de folos pentru toți. Dumnezeu să ne ajute ca viața noastră să fie o astfel de viață. Doamne, vreau ca tu să fii prezent în viața mea. Nu vreau să fiu un om dur, un om intransigent, un om sever. Dumnezeu să pasă de păcat să fie sever. Și vreau ca inima mea să fie o inimă care să fie un susur blând și subțire. Să știu, Doamne, să mângâi. Să știu, Doamne, să îmbărbătezi, să știu, Doamne, să alin pe un frate. Nu trebuie neapărat să vii cu sabia și trebuie să vii cu acel corp de lemn prin care să lungi pe fratele. Pentru că pot fi frați care au abordare caustică, o abordare contundentă, agresivă. Și îi spune, acolo este prezent Dumnezeu, acolo este sfințenia lui Dumnezeu, acolo este intransigența lui Dumnezeu, greșit profund. Și pot fi frați care vin cu corpul cu de lemn într-o situație dată, fără să justifici sau să acoperi contactul de lemn. Și știu să ungă rana. Știu să-mi poartă de steam de lemn și vin știu să se apropie de un frate, de o soră care are o problemă concretă și știu să lege, să soluționeze un caz concret și acolo este prezent Dumnezeu. Pentru că unde este prezent Dumnezeu, este soluție. Unde este prezent Dumnezeu, este corpul puternic, este o inimă bună, este o inimă care are Duhul lui Dumnezeu, este o inimă care unge, este un sus în plâns și subțire care vine și alină suferința sau în cazul lui Iov. Altfel, abordările acestea contundente, abrupte, nu mă ajută nimănui, ci ele fac de serviciu lucrării lui Dumnezeu. De aceea, Biblia vine și spune, Ilie a ieșit la lumea creșterii și Domnul i-a zis, ce faci tu aici? Așa că doresc să fim noi toți, să fim niște credincioși cu o inimă deschisă, cu o inimă caldă. Nu îl văd, nu putem un nou foc, acesta nu ajută, ci să fim credincioși care are cordul unde le întâlnim. Dacă cordul este gol, nu poți să muști pe un frate. Când Samuel a fost trimis în casa lui Isai, cordul era gol. Și i-a spus, umpleți cordul cu belem și du-te în casa lui Isai de trevitul, căci pe unul din fiii lui i-am ales standard. Și este această realitate, Samuel își unge cordul cu belem și se duce și unge pe David ca împărat. Ce frumos! Ungeți cordul cu belem. Fiu în susul vreși și subție, noi toți să fim așa și binecuvântarea Dumnezeu va fi peste noi. Amin.